Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Täjikistan Qyrgyz serhedinin jedelli bölegine ýakyn sebitde bolup geçen soňky zorlukda täjik serhetçisi yaralandy. Täjikistanyň Çorkuh etrabynyň resmileri 19 ýaşly Şohrat Gurbonowyň 24-nji ýulda ýerden atyşykdan soň ok yaralary bilen keselhana ýerleşdirilenligini Azatlyk Radiosyna aýtdy. Resmilerin sözlerine göre Täjikistanyň etraplarynyň ýaşajylary Qyrgyzstanyň keskitlenmedik hasaplaýan serhediniň golöýüni arasalap başlanandan soň dartkynlylyk güýçlenipdir. Qyrgyzstanyň owusynyň ýaşajylary we yerli häkimetleriniň wekilleri täjikler bilen ýüzbe-ýüz bolan soň sebit arasalamak işleriniň kanunudygyna şüpheleniňip, taraplar bir-birine daş atyp başlapdyr. Garşylyk hasam güýçlenip iki merkezi Aziýa döwletiniň serhetçileriniň arasynda atyşyga öwrüldi. Qyrgyzstanyň Batkent sebitiniň resmileri atyşygyň 24-nji ýulda yerli Qyrgyz we Täjik owullarynyň ýaşajylarynyň Täjikistanyň sebit arasalamak boýunça alyp barýan işleri sebäpli dörän çaknaşykdan soň başlananlygyny tasdiklädiler. Iki tarap hem hepdeniň ahyrynda Täjikistan bilen Qyrgyzstanyň resmileriniň arasynda ýagdaý bilen baglanşyklyk gepleşikleriň geçirilýänligini aýtdy. Bu waka Qyrgyzstan Serhet kulluğunun bir adamı öldürmeğinden ve önkü Sovet Respublikalarının arasındaki şuna mengdir çakınışıkta başka bir adamın yaralanmağından son 3 hepte geçmeyen kabulup geçti. Uzunligi 970 kilometre barabar bolan Qyrgyzstan Täjikistan serhedinin yarısına golayı keskitlenmeyen galer ve bu iki yurdun kararsızlığını ıglan edeli veri dartkınlılığa sebep bolyar. Aprel ayının ahirinde Qyrgyz-Täjik serhedinin başka bir jederli bölögünde harbiy wekillerin arasında bolan çaknaşyk iki tarapda da onlar çadymyň ölmegine sebep boldy. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzy dargan soň Merkezi Aziýanyň köp serhet ýaka sebitleri jederli bolmagynda galdy. Aýratynam Täjikistan, Qyrgyzstan we Özbegistan bilen serhetleriň birleşýän ýerleri bolan Durnuksuz Fergana jülgüsindäki köp sanly eksklawyň golaýynda ýagdaý çylşyrymly galýar.